bayan. Ako po yung kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene, dito po sa Filipino Reunion, reuniting you with the Philippines through music, talk, and information. Araw ng Linggo na po tayo, alam na ng hapon, dito pa rin po sa Planet FM 104.6 in Auckland and available anytime online sa www.planetaudio.org.nz/Filipino Reunion.
Ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, paghariin ang kalooban ng Diyos. Aminin po natin, ho, natutuwa tayo kapag nasusunod ang ating kagustuhan. Kapag nakukuha natin ang gusto natin, kapag nagwawagi ang opinyon natin laban sa iba, kapag tumatango na lamang ang lahat sa ating kalooban. Hindi naman po laging masama ito, lalo na kung ang iniisip at minumungkahi natin ay mabuti. Subalit, hindi po ito sapat. May kalooban na higit pa sa kalooban natin. May plano, ibayo sa ating mga panukala. May isip na higit na dakila kaysa sa atin. Ito ang kalooban ng Diyos. Kadalasan, nag-aaway ang kanyang kalooban at ang kalooban natin dahil ayaw natin magpasailalim sa Kanya. Akala natin tayo ang Diyos at Siya ang lingkod. Baliktad po yata, Siya ang Diyos, tayo ang lingkod. Tayo ang babasa, kikilatis at susunod sa kalooban Niya. Dumating nawa ang araw na dahil gusto ng Diyos, gusto na rin natin. Kaya sabihin po natin, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Amen.
Lakang pumating sa buhay ko, binago
mga kaibigan. At ngayon naman po ay kausapin po natin isang kababayan natin. Dito po siya sa Wellington, no? Matagal ko na po siyang gustong makausap at hindi talaga nag-aayos sa aming schedule. Kasi mga kaibigan, ito pong ating kakausapin ay gustong-gusto ko po yung mga sinusulat niya, no? Nakakaantig sa puso at nakaka-relate po talaga. Kaya marapatin po natin na bigyan ng daan ng ating kasamang Noel Bautista ng Wellington. Kasamang Noel, magandang hapon sa iyo.
Good afternoon, Direk. Sa inyong mga tagapakinig in the general Hamilton area and North Island and all your fans all over the world.
Ay, thank you online. Very much. Thank you. At si kasamang Noel po ay gagayang binanggit ko, nasa nakabase po siya sa Wellington. Pero saan ka sa Pilipinas, Noel?
Marami. Mestizo po ako eh. Although I grew up in Metro Manila, mother ko po Bicolana, and father ko is from, I think his grandfather was from Navotas. May konting Chinese blood po ako. Pero, Paco Manila and Cainta.
Doon ka sa Paco lumaki, sa malapit sa Paco Park?
Yes, sir. Yes, Paco Park, yes. Yung po sa may UN Avenue.
At itong si Noel po, kagaya ng binanggit ko nga, no? Siya po isang magaling na manunulat, no? Alam mo, merong yung tatawag ni Mel Fernandez Filipino Kiwi Awards, ino-nominate talaga kita.
Wow, salamat po. Malaking karangalan yan, but I don't think I did. A lot more of our kabayan deserve. From North Island to South Island, we have so many unbelievable, incredible kabayan working in all sorts of industries, and I think they deserve it more than I do.
Well, totoo yan, Noel, kasi yan ay sinusulat mo rin sa iyong blog, ano? At let's go to your blogs. Saan ka nakakakuha ng itong mga napaka-interesanting mga topics? Lalo-lalo na yung mga personalities, no?
Ang original na idea ko po kasi was to write about life. I thought I owed it to myself and our countrymen. I wrote about my experiences here in Wellington. Mm-hmm. Tapos na-realize ko, mayroong wider area na dapat malaman ng mga kabayan natin tungkol sa life in Wellington, for example. Mm-hmm. Life as a blue-collar worker in New Zealand. And I thought that I could contribute. What else could I write about except my personal experience?
Which is talagang yung parang well-grounded eh. Kasi personal na nangyari. So, kagaya ko nga, nakaka-relate ako dun sa mga sinusulat mo, pare.
Pinaka-regular and pinaka-usual na content na binablog ko is about my direct interactions with Kiwis. Kiwis, and of course, hindi lang naman Kiwis because sa work environment, you also work with fellow migrants.
That's correct.
You work with Pacific Islanders, Maori, everything. Mm-hmm. Lahat ng, pero siyempre, ang pinaka-common na experience ko, yung fellow Pinoys na nakikita ko. Because, alam mo, we cannot underestimate now the growth of the Filipino migrant community in New Zealand.
Oh, nga eh.
From out of nowhere, I think it's in the top five now. It's exceeded only by Chinese and the Indians.
That's correct. Oo.
Yeah.
At talaga in all sectors, ano, ang ating mga kabayan.
Yeah, siyempre, the traditional sectors are like in healthcare, IT, and maybe call centers, anywhere associated with the service sector. Pero you can't deny that they're combined almost every sector of the economy. Kasi nga sabi nga ni Jonathan Coleman, without migrants, we are going nowhere. He literally said that, and I think one of the pillars of the migrant community are the Filipinos. Can't deny that.
Alam mo, kasamang Noel, may na-interview ako si Noel. Noel Katukayo, si Noel Soriano. Mga taga Wairarapa, Filipino Society.
Really?
Oo. At alam mo kung ano yung, ano, malapit sa inyo yan, ano, sa Wellington.
Mm-hmm. Wairarapa, over the hill.
Oo. Alam mo bang, ang ano pala, dyan sa Wairarapa, aside from yung sa dairy farming, sa beekeeping, maraming mga Pilipino mga beekeepers. Talagang, oo. So non-traditional yun, ha?
Yeah. You think you wouldn't see Filipinos, pero makakakita ka in the smallest, like I'm sure you are aware, we have daily workers, they've gumawa sila ng specific migrant pathway in New Zealand government para lang sa Pinoy workers because masigana ang Pinoy, they like to work long hours, and in particular in areas that Kiwis would rather not work in.
That's correct.
They don't, kaya nga, like you said, beekeeping of all the unlikely areas. No? Pero hindi lang yan eh. Hindi lang yan, direct. Meron tayong mga beekeepers, meron tayong mga dairy work, even in fishing boats.
Oh, that's correct. Fishing boats. Mm-mm.
And actually, anywhere Filipinos are wanted, they will work there. Like, for example, I'm sure you've heard na, anong tawag dito, yung mga fishing boats na lumalabas. People na hindi na yata papatulan ng mga
ibang
New Zealanders, Pacific Islanders, basta welcome ang Pinoy, papasok siya. Mm-hmm. So, every time I get a chance to, you know, connecting my blog now, basta may makita ko. Kunwari, makita ko lang sa kalye. Meet ko lang sa one of our many Facebook groups in New Zealand. I will really engage with them and talk about them in my blog whenever I have the chance.
Kasi nakaka-ano siya, as kasamang Noel, nakaka-inspire and at the same time, nakaka-inform sa mga dadating pa, sa mga nandito na, di ba?
Correct. I try not to get too technical in my blog kasi that's not my area. I'm very honored to know that yung aming community magazine, meron kasi kaming community magazine dito. Published by Ms. Didis Tayawa Figuracion, ang pangalan niya, kabayan din, Wellington. Kabayan Wellington News Magazine. So nakikigamit din ako to minsan sinishare ko rin yung blog ko rin to get to know the specific Wellington Pinoy experience. Then of course you get all kinds of jobs, all kinds of experiences sa Auckland, pero sa Wellington meron din. And this is parang the Wellington kasi is the bridge between North and South Island.
That's correct.
Konti na lang Marlboro area na siya. And I'm sure, very sure, Direk, Rene, may I call you Direk, Rene?
Yeah, it's alright.
Rene,
okay
na, pati sa winemaking industries ng New Zealand, I'm sure either within a short time or maybe right now magkakaroon na rin tayo ng mga kabayan doon. Whenever I get a chance to blog about them, that's what I do.
Itong kasamang Noel, itong kabayan na Wellington News, is this a community paper or online?
It's a community magazine, news magazine. But it has a website which I'll provide the link to you as soon as I can. Pero ano siya, it's more thematic. What I mean is, kunwari, we have an issue devoted to education.
Okay.
And another issue devoted to leadership. It has a core group of volunteer writers. Kaya lang, quarterly lang siya lumalabas. Quarterly.
Quarterly. That's alright.
Meron siyang online Facebook page. I'm surprised nga that you haven't.
Naririnig ko yung Kabayan News sa Christchurch. Yun ang nakikita
meron
ko.
Meron din eh. Ano, alam mo naman, Kabayan News is such a popular name for a magazine. Pero, yun. I've heard na ang laki din ng Filipino community sa Hamilton.
That's correct. Oo. Last survey, sabi ng aming community leader, ang presidente ng Waikato Filipino Association, umaabot na sa 3,000 sa last census. So which is malaki na yun, ano?
Malaki na rin.
Oo, malaki na rin. And then kasi...
In the very near future, I'm sure madi-disperse na rin ang community sa Auckland. Kasi nga, it's such a humongous community there, na there'll be no choice but for them to disperse outward into New Zealand, no?
Mm. Parang so, stepping stone lang, ano?
Correct. Mm. Wag na to Australia, to New Zealand na lang, ano? The rest of New Zealand na lang. Dahil nga, alam ko may reputation ng mga kabayan na once na, alam mo na,
naging citizen.
Magbuhay yung status na kailangan, eh, diretso na sa Australia. Hindi naman totoo yun, ano? Hindi naman totoo. Hindi naman all the time. Mm.
Pero yung alam mo, yung binanggit mo yung sa Wellington, kasi Wellington is the seat of government, and may special character ang buhay sa Wellington, which is good, no? Dahil yung that's sinusulat nyo is about Wellington, and then iba din yung sa Auckland, iba yung sa Christ, iba sa Hamilton, which is really will enrich yung buhay natin.
Siyempre kasi, the smaller the community, the more closely knit, alam mo yun, the more close the Filipinos are there. They want to show that, you know, alam mo yun, yung city mentality, city mouse, country mouse mentality. Na, alam mo yun, just because you come from the big city doesn't mean that you'll outdo us all the time.
Oo nga, yung parang sasabing promdi, parang ganun.
it's almost like Wellingtonians versus Aucklanders, I'm sure.
I heard of that, sure. Parang may rivalry palagi, ano?
Oo, tawag nila sa mga, alam mo yung Jaffa, tawag ng mga Wellingtonians. Medyo hindi kasi pang general patronage
ng
Jaffa, pero it's JAFA. Mm-hmm. just another F Aucklander, you know. Jaffa. So it's something like that. I'm sure there's a parallel between Filipino communities all over that. Kita mo naman yung that recent palaro, ano? I'm sure Hamilton sent a very strong representation to Wellington.
That's correct, oo. Kaya lang talagang yung competitiveness ng ano, no?
Sobra.
Kinakareer, pare.
Kaya nga, alam mo naman tayo, sobrang basketball team. Hindi na yata matatanggal. To give credit naman to the organizers, meron din naman ibang sports.
Yes, oo. Ikaw, anong sports mo ba? Ano ba yung sport mo? Tennis ka, di ba?
Ang sport ko na lang ngayon is to go to sleep after work.
Oo nga, no? Itong week, kasi ang work mo pala is a 1 week night shift, another week is day shift, parang ganun.
Kasi no choice kami dahil alam mo na, that's what the work demands. It's the type of job where the business performs better kung 24/7 siya.
24/7
na
ano.
The machinery needs to keep running. Tsaka flour, alam niyo naman, flour mill, para siyang bigas. Mm-hmm. Bigas ng Pinoy na, ma-imagine mo ba, direct yung menu natin, weekly menu natin ng walang bigas. Parang sila na walang tinapay. So flour is really a commodity.
Constant.
And our flour mill is the only flour mill in the Lower North Island area. So it
talagang
really needs, the area really needs it. Well, not the whole Wellington region needs the flour mill.
Kine-cater nyo talaga pala yung yung malaking market na yan, ano?
Yeah. Mm. Actually, it's just the packaging. Home brand. Teka.
Okay lang yun.
Baka may makarinig sa akin. It's really a commodity.
That's all right. So, Noel, itong going back to what you've been... Yung what you've been writing, no? Yung pagsusulat ba ay talagang... ano mo na yan? Kahit nasa Pilipinas pa? Or nung nandito na, you started like, gusto kong i-document to?
Siguro mga 20 years ago, I wrote for a newspaper, pero I stopped.
Nagsusulat ka sa dyaryo?
But that was some time ago. Mm. Tapos I started, kasi nga, dala ng tinding kalungkutan dito, and yung my wife hadn't arrived yet. Mm. So I had a lot of spare time on my hands. Mm.
Ah, nauna ka. Para pala tayo, nauna ka. Ang hirap, ano?
Diba, meron talaga nauna, tapos para to pave the way for the rest of the family. So naisip ko, a lot of spare time. Para na rin akong, if you'll notice, a lot of my blog posts, parang kausap ko lang yung reader.
Oo, yun, kaya nga yun ang gusto ko eh. Parang talagang very intimate, very personal na ano eh.
Yeah, usually, although it wasn't my original intent, ganun na lang ang lumabas. Mm-hmm. So sabi ko, people could relate better if I just write to them like I'm talking mm-hmm. to them. So I continued with that style, so to speak.
Mga ilang taon na yung vlog mo kasama mo yan?
2009. As you can see, it's very erratic. Very erratic siya minsan.
Understandable.
Wala akong mm-hmm. mapopost. Tapos mm-hmm. all of a sudden, popost ako.
Minsan sunod-sunod eh, di ba? Parang ganun.
Minsan dala siya ng emotion. Something happening in my life. Naku, kung titignan mo lang yung mga content ko, direct minsan nakakajahe dahil masyado ng personal. Sabi nga ng wife ko, pwede ba leave me out of your blog na dahil nakakahiya na dahil si... Hindi naman ako naglalagay ng names eh, kung napansin mo.
Yeah.
I refer to my wife as Mahal.
Yes.
I refer to my children as Panganay,
bunso,
Ganda.
Bunso ba yun?
So, wala naman sila mga pangalan. Mm-hmm. Sabi nila, wala nga kami pangalan eh. Nakalagay naman mga picture namin doon. So, kilala rin kami. Mm-hmm.
Kasamang Noel, do you think in the future ay itong mga sinulat mo, you'll turn that into a book?
Wow, you flatter me too much. You know, flattery will get you everywhere.
Hindi, kasi, di ba parang you have the materials, nandyan na siya eh.
Well, if someone will be kind enough to underwrite my publishing cost, bakit naman hindi? Siguro, kung pwede kong i-sift, I can sift through it, you know, and see mm-hmm. something that people will appreciate enough. Mm-hmm. Why not?
Mm-hmm. Kasi ano siya, a slice of life from your eyes, which is really talagang, that's, ako as a Filipino, sa kababayan, I personally appreciate yung ginagawa mo, no, to document make us feel, kasi pag nababasa mo, yung kasama ko sa trabaho, ganun nga pala siya, parang ganun, ganun pala dapat kong gawin, parang ganun.
I once had an experience. Ito, I don't know if I should share it with you, pero gusto ko lang gawing example.
Mm.
There was a person in my work site na talagang racist siya.
Parang nabasa ko yata yan.
Out and out racist siya. Kaya lang, ang problema, I don't know if you'll see the irony in this situation. Nasabihan na siya.
Mm.
Nasabihan na siya. So he recognized the problem in himself.
Mm.
But because na-ingrained na masyado sa personality niya, hirap na siya.
Mm.
And it reached the point na, alam mo yung naging reverse racism na.
Mm-hmm.
In the sense na, everyone was speaking on him na.
Ay.
Alam mo yun?
Mm-hmm.
Until it reached the point na he couldn't adjust anymore.
Mm-hmm.
So again, I decided to write about it. Sabi ko sa sarili ko, even if nothing comes out of this, mm-hmm. at least, na-document ko nga para sa sarili ko and mm-hmm. maybe for someone who'd like to read it in the future.
Mm-hmm.
Naging comical na yung situation in the sense na, na alam mo yun, na call out na siya,
mm-hmm.
na isolate na siya,
mm-hmm.
kasi nga New Zealand is such a politically correct country,
diba? That's correct. Mm-hmm.
People like to isolate and try to find solutions for problems,
mm-hmm.
instead of just alam mo yun, yung you condemn the problem, not the person.
Mm-hmm. Mm-hmm.
That's one thing about New Zealand naman. And mm-hmm. I'd like to think naman na nalagay ko rin sa blog ko kahit paano.
Oh yeah, that's correct. Yeah.
Yun ang example ko. So, kasi nga, di mo naman matatanggal ang racism.
Oh, yeah, oo. Oh, oh. Yeah, kahit pa paano, it will come out, no? It will rear its head ba yung parang ganun? Correct. Lalabas at lalabas na.
Lalabas at lalabas.
It's how we cope with it,
It's just the way of coping with it. It's just a way of, without of course, tolerating it. But you cope. And I'm sure, tayong mga Pinoy, even though we like to think of ourselves as cosmopolitan, and alam mo, we are just better than other races. Totoo naman, no?
That's correct. Yeah, oh, tama yun.
To other people, it will really happen. One of these days, I mean, all of us will have had at least one experience in our lives. And that's what I like. Nalagay ko rin yan. Siguro one of these days, maire-repose ko nga kasi nga it was medyo well received yung vlog niya sa racism.
Oo. I-repose mo para ano? Para ma-refresh.
Oo nga naman. Pero thank you very much pala for pointing out direct na napansin niyo yung vlog. I didn't realize na you would someone as esteemed as yourself.
No, ikaw naman.
would notice it nga. From
kasi
someone.
Ako, misis ko, yung anak ko, we get to see it. Kaya nga sabi ko sa'yo, i-post mo sa pages ko para mas madali kong hanapin. Oo. Kasi binabasa talaga namin, tinitingnan namin na ano. And because we are also budding writers, hindi kagaya nung na magaling. Pero yung anak kong babae, magaling eh.
What's the best way for writers to learn except from each other, no?
That's correct.
My only wish is I wish I could write in Filipino dahil medyo comfortable talaga ako in English.
Oh.
Well, yes, I can.
Okay na yun. Let the others do the one in Filipino. You know?
I wish I could write in Taglish na lang. Oh. At least kahit pa paano, nagbubuhay pa rin.
So ngayon, inaantay ko yung baka meron kang ano, yung your thoughts on the Miss Universe. So inaantay ko baka meron.
Grabe. If you look at social media, you will see that Miss Universe pageant is such a big thing among Filipinos.
Ang pageants, malaki sa atin yan.
Kaya nga eh, sabi nga ng wife ko, parang wala ka maririnig tungkol sa Miss Universe dito sa New Zealand,
that's correct.
Sabi ko nga, I think Filipinos know more about Miss New Zealand than New Zealanders.
Tama. Kay Tanya, double kay Tanya.
Not many people know that a few years ago, the Miss World pageant was also a half Filipina. Kasi nga, from Auckland din siya.
Yeah. Oh,
pero alam mo, dito iba talaga eh, dahil you have to pay your way. Baka mag-fundraising ka pa ng sarili mong plane ticket, no? Nanay mo lang mag-makeup sa'yo, medyo, ano talaga.
Hindi ka ka sa Pinas, talaga may sponsor na malalapit sa'yo.
Ano eh, hindi ka pa nananalo, ano ka na, superstar. Oh. Look at our contestant.
Yeah,
Sige. Na-challenge mo ako direct, mag-ano ako, gagawa ako ng vlog. Multimedia ka kasi direct. The nice thing about you is you are heard, you are seen, and you are read.
Hindi, yun ang gusto kong gawin in the future, kasamang Noel, is to document it, i-video kita, yung mga ganon, yung mga storya ko, para pang YouTube channel.
Thank you naman.
Pag ano, bibisita ako ng, kasi may brother-in-law ko dyan, sa may Tawa. Really? Sa may Tawa.
Okay.
Tsaka may mga pamangkin na ko.
Husband of your sister.
Ano na? Oo.
Hindi,
kapatid ng ng misis ko. Tapos may pamangkin ako, nagtatrabaho sa Beehive, sa Green Party siya eh.
Ah, wow.
So, one of these days, kasi pumunta ako dyan, kaya hanapin. Saan ka ba sa Wellington? Saan banda ka?
Lower Hutt.
Ah, sa kabilang Lower side. Hutt, okay.
Feel free to visit us.
Oh, walang problema. Ano yan?
Para ma-meet mo si Mahali in person.
Ayan, oo nga eh.
Kasi nga, parang siya yata ang the person I write most about.
Ay, siyempre talagang inspired eh. Kaya yan ang ano niyan. Well, kasi Manuel, maraming salamat sa oras na. Ano. Alam ko, medyo pagod ka na. At hindi ito una't huli ha. Maraming pa tayong pag-aanay.
More power to your program.
And also to your blogging and to your writing. And one of these days, ano tayo, if we can, sana, we can have like parang a writer's conference or something like that.
Correct.
And then,
naisip ko rin yan.
Yung ano,
at
yung...
Mabuhay ang Radio Romance Tropang Pinoy.
Ay, gagawin natin yan. Maraming salamat kasama, Noel, ha?
Thank you. Okay. Have a good day. Mabuhay.
Okay. Mabuhay. God bless.
Bye.
Okay, bye. Okay. Mga kaibigan, yung po si kasamang Noel Bautista ng Wellington at kausap po natin siya. Siya po isang blogger at nagsusulat po siya online at sa dyaryo din sa Kabayan News Wellington. At napaka-interesante po ang kanyang... Oops! Ayan, medyo pumasok yung... Ayan, tanggalin natin yung ano, yung... Oops! Hindi pa tatanggal. Ayun, natanggal na natin. Nanganganay pa rin tayo dito sa teknolohiya. Yung kagaya ng sinabi ko po, si kasamang Noel Bautista po ng Wellington, siya po, napakagaling po yung mga sinusulat niya. Very personal at nakaka-relate po talaga ako at tayong lahat. Magbabalik po ang inyong kasama sa inyong papawid, ang inyong kaibigan po, ang inyong Direk Rene, ang inyong Kuya Rene, dito po sa ating programang Filipino Reunion, reuniting you with the Philippines through music, talk, and information.
Close open, beautiful eyes. Smile, baby, that's so nice. Sanggol pa lang, banyaga na ang wika. You don't know aso, dog, ang kilala. Come over here. Blessed Granny, himano kay Lola. Hey, what's up? Salit na kumusta ka? Why is this so? Ay, nagtaka ka pa. Ang English di naman masama. Huwag lang natin kalimutan ang sariling wika. Why is this so? Huwag ka nang magtaka. Ang English di naman masama. Huwag lang natin kalimutan ang sariling wika. Ang Pilipino ay ating buhayin. At baga hindi lang wika ang nalilipin. What's that? Nakita. And what's that? Tagumpay, what's padawat? What's bayanihan? And what is kusa? Why is this so? Nagtataka ka pa?
I'm not afraid. Wala na namang makain, hindi nagtira ang kit kong mami. Ang buhay ko'y walang wala. Di ka ma-date sa sine, hanggang nood na lang ng TV. Ang budget ko'y walang wala. Walang wala. Walang wala. Ha ha ha. Automatic, pero grabe ka pa rin kumapit. Kahit ang forma ko'y walang wala. Ang dami ko na rin naging sabit, pero bakit parang merong magic? Ang lahat ng ito sa'yo'y bale wala. Chubby, habang ikaw naman ay sexy. Kutis papaya ka, ako'y walang wala. Kung minsan ako pang masungit, but you always try to make me happy. Sa ganda mong yan, ako'y walang wala. Sila sa akin, walang wala, walang wala, walang wala. Sila sa akin, walang wala, walang wala. Sila sa akin. Ha, ha. Ha, ha. Walang wala. Ha, ha. Sila sa akin. Ha, ha. Ha, ha. Walang wala. Walang wala.
Sabi po nila, no? Siguro haka-haka lang siguro ito, pero parang may realidad, may katotohanan, no? Sabi nila ang mga Pilipino daw, tayong mga Pinoy ay meron tayong sweet tooth. Mahilig po tayo sa mga matamis, mga minatamis, no? Yan kasama diyan yung cake, ice cream, ano pa ba, candy, donuts, ano pa, yung lahat ng mga matatamis, no? Matataas ang level ng sugar. Pero parang hindi masyadong problema sa Pinas ang diabetes. So, naisip ko lang, no? At meron po tayong mga tips para mabawasan yung lalo na pag pupunta tayo sa mga handaan, 'di ba? Parang talaga sarap kumain, eh, 'di ba? Kahit ako talagang masarap kumain. So may mga tips tayo para mabawasan yung sugar, no? Yung sugar intake, yung sa mga pagkain natin, masarap pa rin, matamis pa rin, pero mas less ang sugar, no? At ito po yung mga sinasabing sugary drinks. Ito yung mga fizzy drinks, ha. Ito yung mga instead of sugary drinks daw, no? Pag pupunta tayo o kung tayo ay mag-host ng party, ganito po pwedeng gawin natin. Yung mga yung sisidlan, lalagyan ng tubig, yung mga pichel, yung mga jugs of water, lagyan niyo po ng yung mga slices of kiwi fruit, yung mansanas, lime or berries, no? At yun po ang making it sweet, no? Yung natural juiciness ng mga prutas, yung po, no, tubig at yung mga prutas. So hindi lang naman H2O ang inyong binibigay, eh, may ano pa rin, may lasa pa rin yun, may sarap pa rin, no? At isa pa rin yung prutas, 'di ba, yung tinatawag na fruit platter, 'di ba, yung parang malaking plato na may mga kung ano-anong prutas, kiwi fruit, saging, pinya, watermelon, ano pa, mansanas, ubas, kung ano-ano pa, no? Yung po ay may sugar din naman po yun. At yung syempre, pag may handaan, may lalo na pag party, lalo na pag birthday, ano, ay may cake, di ba? Siyempre may cake, eh. Dapat may cake din, no? Pero wag naman yung cake lang, no? Balansehin yun sa pamagitan po ng mga yung sushi, di ba? Yung mga ano, mahilig na ngayon sa sushi mga tao, eh, di ba? May mga kung ano-ano yung nakalagay doon, may prutas, avocado ba yun o salmon o kung ano man, may sushi. Pwede rin mga sandwiches, no? Yung mga tuna, yan. Huwag naman yung sandwich na, ano to, yung anong tawag noon? Yung bacon, di ba? Hindi, kundi mga tuna, whole grain crackers, yan. At ito, dito ko lang sa New Zealand naranasan. Di ba yung mga may dip tapos, yung kung carrots ba yun, o cucumber, o kung ano man yung celery, dinidip doon. At masarap pala yun, ha? At dito ko lang, sa Pilipinas, na nakita ko na yan, naranasan ko na sa mga ilang mga anto yung mga parties, pero dito ano yan, very common yan, ano, may vegetables saka dinidip mo dun sa ano, iba-iba yung mga dip, eh, hindi lang mayonnaise, marami pa iba-ibang mga dip. So yan po isa sa mga ano, ilan sa mga technique para mabawasan po yung sugar sa ating pagpasok po sa ating katawan, pero the same time na-enjoy pa rin natin yung lasa, na-enjoy pa rin natin yung nakikita natin, no, yung mga kasama natin sa mga parties with less sugar. Kuntil-butil na mga impormasyon, kasama po inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene.
Di mo napapansin.
ay isang guro. I have a passion for teaching, no? Talagang for more than 20 years ay nagtuturo po ako sa Pilipinas, sa high school, sa kolehiyo at sa graduate school. At talagang gustong-gusto ko po yung nasa classroom nagtuturo. Ayoko maging administrator, ayoko maging department chair o department head. Gusto ko lang maging ordinaryong guro. At yan po ang aking ginagawa ngayon dito po sa Manukau, dito po sa MSL Training. Ako po isang tutor for supported learning. Ang aking mga estudyante, yung mga hindi nakapagtapos ng high school o di kaya nagtapos ng high school na may kakulangan pa rin, may learning disabilities, kulang sa credits, sa units. At ako po yung nag-e-enjoy dahil ang aking mga estudyante mula 16 at meron akong 52 years old. At napaka-exciting po ng klase namin. Kaya nga minsan natatakot ako kasi yung hunger for learning and knowledge ay mararamdaman mo, no? At enjoy na enjoy po ako dun sa klase ko ng supported learning kasi ito po ay level 1 foundation skills ang tinuturo po namin. Dalawa po kami ng aking kasama. Team teaching po ang ginagawa namin. Kaya kung meron po kayong mga kakilala na gusto nilang ano, may learning disability, no? Hindi naman bobo, learning medyo slow, medyo mahina, may intellectual disability ng konti, ay pwede nyo pong i-text sa akin sa 0211575499 at baka naman matulungan namin, no? At pwede silang mag-aral sa MSL training, no? At ako isang guro, isang tutor on supported learning at yan po ang passion ko ng pagtuturo at nang sama pa nitong parang makita mo yung talagang ano ba yon, yung parang nakukuha nila yung aha moment, eh talagang enjoy na enjoy po sa pagtuturo. Kaya text nyo lang po sa akin sa 0211575499. Baka meron po akong pwedeng gawin o matulungan dun sa mga may learning disabilities o intellectual disabilities na gusto pong mag-aral ng level 1 on foundation skills. Kuntil-butil ng mga impormasyon, kasama po inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene.
Paghari, tumingala ka ng tiyak kang ngiti.
Kung akin ang mga ibon, paaawitin sila, ipadarama sa'yo, mahal na mahal kita.
mga kaibigan, di ba ang New Zealand, pag nakikita nyo sa mapa, eh nasa ilalim na po ng mundo, di ba? Nasa parang pinakadulo na ng Southern Hemisphere, no? Out of view. Pero last year, no? Nung kalipas na taon, 2.62 million Kiwis made overseas trips, ha? Halos kalahati po ng populasyon ay bumiyahe po ng overseas. Ibig sabihin, siguro kung Australia lang, overseas na yan. Sa Tonga, Samoa, yung Pacific Islands, ay overseas na. At itong taon, itong January po, nung January ay 166,000 Kiwis ang bumiyahe na po. Nako, dami pala. Kaya pala ang airline and travel industry talagang yung parang booming, ano? At hindi lamang yung mga umaalis, kundi yung pupunta ng New Zealand. Kasi nga, ang New Zealand po ay masasabing napakagandang lugar na bumisita. Yung tanawin, yung kultura, yung klima, lahat po ay very conducive and inviting sa mga turista, no? Ilan kaya ang pumunta dito? Palagay ko mas doble. Kung 2.62 million Kiwis ang bumiyahe, siguro yung mga galing sa ibang bansa pumunta dito, baka doble. Kaya isa sa mga masasabi natin magandang negosyo, magandang industriya, itong hospitality, no? Kaya nga yung mga estudyante na kumukuha ng hotel and restaurant management, culinary, pagiging chef, at iba pang aspeto tungkol po sa travel and tourism industry, siguro dong meron po silang trabaho. Kung tilbuti lang mga impormasyon, kasama po inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene.
Sisipag na mga estudyante, mangingis na magsasaka trabahante. Daming barangay, barangay ng Madla, Ilocano, Tagalog at Bisaya, gaya ni Totoy at ni Mang Marsing, umiinom hindi naglalasing. Ang barangay ay umaasenso gamit ang bisik, isip at talino. Bawat munting tagumpay at ligaya, laging kasama ang Ginebra. Pagbigyan niyo na kami, paminsan-minsan lang ito. Kumaan lang nabibigat ang sari-sari store na may singalong at tricycle na apat ang gulong. Buhay ang diwa ng bayanihan, kasya ang siyam sa jeepneng pituhan, at ang isang platitong pulutan tumatagal hanggang magtamaga. Sa aming barangay tuloy po kayo, barangay ng mga sikat na tao, si Osang, si Joey at si Noli Luxin, si Jotaruk, Melanjay at Martin. Okay, ganda ng pakikisama, walang iwanan sa hirap at ginhawa. Bawat munting tagumpay at higaya, nagsasaya, barangay Hinebra. barangay ay barangay na noong panahon ng Kastila, Amerikano at Hapon. Subot sa pakikipag sa palaran, mahigit 100 taong samahan. Sa labanan at pakikibaka, walang iwanan sa hirap at ginhawa. Bawat munting tagumpay at higaya, nagsasaya ang barangay Hinebra. Sa barangay ng magkakabarkada, buong bansa'y magkakakilala. Laging buhay ang ating pag-asa, taga rito ka sa barangay Hinebra.
Bueno mga kaibigan, pansamantalang magpapaalam po inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene, dito po sa ating programang Filipino Reunion sa Planet FM 104.6 in Auckland. Pansamantala po muna, meron po tayong mga mahalagang sikasuhin, kaya hindi po tayo makakapag-broadcast ng alam nyo na, i-announce ko po sa Facebook page natin kung kailan po tayo babalik on air dito po sa himpilan ng Planet FM. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong panalangin, sa inyong mga suggestions, sa inyong moral support, sa lahat-lahat po na binibigay niyo po sa akin sa pakikinig po sa ating programa at sa pag-participate po sa ating Facebook page. Kaya medyo emotional po tayo ng konti ngayon dahil huling broadcast na po natin ito. Pero don't worry, dahil nandyan lang po tayo, nandyan pa rin ating Facebook page at pwede pa rin po tayo makipag-ugnayan sa ibang pamamaraan sa social media ng Filipino Reunion. Kaya maraming salamat, lalong-lalo na po sa mga nagmamahal sa akin. Lalo-lalo na po sa apat na fans sa bahay, si Florence, si Jesse, si Joey at si Jacob. At syempre, ang aking yun na, alam niyo na yun. Hindi ko na babanggitin kung sino-sino po ang mga sumusuporta po sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Ako po ay magbabalik. Magbabalik po tayo sa Himpapawid. At sasabihin ko po kung kailan tayo makakabalik o kung kailan po tayo babalik. Kaya maraming salamat. Thank you, take care, and God bless. Tandaan, tayong lahat ay magkakapatid at tayong lahat ay dapat maniwala sa dakilang lumikha. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, ang inyong Direk Rene, dito po sa ating programang Filipino Reunion sa Planet FM 104.6 in Auckland, reuniting you with the Philippines through music, talk, and information.